Labdien!
Jā, kas šobrīd notiek gaismas pilī, kāda ir noskaņa?
Noskaņa ir patiešām ļoti tāda svētku noskaņa. Pašlaik es atrodos Latvijas Nacionālās bibliotēkas, tā teikt, izbraukuma studijā Gaismas pils ātrijā, kur jau pirms manis darbojās arī kolēģi no kultūras rondā. Šeit man apkārt ir sapulcējušies tiešām vairāki simti gan novadu bibliotekāru, gan novadu dienu dalībnieku, arī skatītāji, jo tieši no šī brīža pulksten 12. Šeit līdz pat 9. Vakarā pilnīgi ik viens interesants varēs vienlaikus gan iepazīt bibliotēku, gan arī Latvijas novadu lielākos lepnumus. Tieši pašlaik uz tribīnes ir kāpis pirmais no atklāšanas uzrunu teicējiem Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks. Pēc viņa runās arī kultūras ministra Dace Mēlbārde, arī Latvijas pašvaldības savienības vadītājs, arī režisors Jānis Streičs un citi. Un kā jau sīk un smalki pirms manis izstāstīja kultūras rondo kolēģi un tie, kas klausījās, tie arī dzirdēja, ka Gaismas pils šodien ir tiešām kļuvis par skatuvi visiem Latvijas novadiem. Te būs gan Valmieras teātra izrāde basketbols, gan Liepājas simfoniskā orķestra koncerts, gan zinātnes eksperimenti, dzejas, lasījuma folkloras kapeles, džēza grupas, ārā ekstrēmī novadi proti, freestyle parauga demonstrējumi. Nu, tiešām ļoti, ļoti daudz aktivitāšu visos bibliotēkas stāvos, tā kā noteikti katrs šeit varēs šodien līdz pa 9. Vakarā atrast kaut ko savai gaumēji atbilstošu. Jāpiebilst, ka novadu dienas tradīcijai Latvijas Nacionālajā bibliotekā šogad aprit jau 15 gadu. Arī 4. Vakarā izstāde, pēcpusdienā izstāde mazās gaismas pils priecēs tos, kas zina, ka gaismas saliņa ir nevis ne tikai šī gaismas pils, bet arī mazās gaismas pils bibliotēkas Latvijas novados. Agnes?
Jā, Māra, var jau dzirdēt fonā, ka ir pirmā uzruna sākusies, vai kaut kur ir redzēts arī gaismas pils arhitekts Pēteris Birkarts, kurš arī solīja ierasties uz atklāšanu.
Es pati personīgi viņu neesmu redzējusi, bet es esmu runājusi ar cilvēkiem, kuri man apliecināja, ka jā, jau šorīt Gunārs Birkarts ir apskatījis Latvijas Nacionālo bibliotēku, izstaigājis gan pa Ziedoņa zāli, gan pa ātrī un citiem stāviem, esot bijis ļoti pacilātā noskaņojumā un izskatījies tiešām ļoti priecīgs. Jāpiebilst, ka Gunārs Birkarts ir atbraucis uz Latviju ar visu savu ģimeni, kopā vairāk nekā 10 cilvēku, un viņam būs arī īpaši preses konferences šodien pēcpusdienā, un noteikti no Gunāra Birkarta paša mēs arī dzirdēsim kaut ko vairāk šodien, un arī ziņu pārēdēs par to pastāstīsim.
Paldies Marai Rozenbergai par stāstījumu no Gaismas pils atklāšanas novadu dienas.